Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кешешан. Ще продължим темата под заглавие «Божиите изпитания с цел разкриването на Божиите истини или възможности». Радиопрограмата продължава с «Вярата като плод». Останете с радио Късът на надеждата. Ви пожелавам ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, както разбрахте, нашата програма днес започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» и по-точно Божиите изпитания с цел разкриването на Божиите истини или възможности. Тази тема е фактически продължение на предната, която разгледахме в една от нашите програми. Там ние подчертахме, че когато тримата млади евреи бяха застанали пред царя, те формулираха решението си, което фактически издаваше и техния начин и техния модел на мислене. Според тях Бог или щеше да ги избави от огнената пещ, или да допусне смъртта. Разбира се, те са пример за нас, поради това, че бяха готови да посрещнат и двете, но не допускаха, че има и третия вариант. Този вариант беше Божият вариант – да влязат в пеща и да излязат живи. В продължението на програмата днес ще се спреме и на третият вариант малко по-подробно.
Много от възможните затруднения по житейския ни път никога не са се случили. Тоест, Бог милостиво ги е предотвратил преди да ги забележим. Това е повод за дълбока благодарност към Него. Но понякога Той решава, че за нас е по-здравословно да наруши комфорта ни и да допусне някои трусове и катаклизми. Нали така златото губи шлака си в огъня? Нагорещо. Тази идея е изразена много добре от германския богослов Йохан Бенгел. Бог често ни помага, водейки ни не покри изпитанията, а през тях. Третият вариант е вариантът на Бога. Дори когато е абсурден, това се нарича чудо. Защото чудото е абсурдно. Да оцелееш след пеща и да продължиш живота с Бога по нов и различен начин, с огнен спомен в сърцето. Не е ли велико? Беше починал един от най-добрите ми приятели, споделя пастор Едуард Кешишан. На възраст малко над 40-те, внезапно, при неизяснени обстоятелства. Съпругата и двете му деца бяха попарени от скръб. Всички ги считаха за щастливо семейство. Хората гледаха на тях с топла симпатия. Имаха благословенията на живота. Според мен, Бог беше избрал най-неподходящия момент да прекъсне житейския път на този прекрасен човек. Месец преди това в личен разговор ми беше споделил, че никога досега не се е замислял толкова сериозно за отговорността си пред Бога и семейството си. Каза също, че е решил да създаде заветни отношения с него, да му се довери напълно. И точно тогава дойде нещастието. Когато научих, моята първа мисъл беше: «Е, Господи, как е възможно? Това вече не го разбирам. Какво направи с това семейство? Каква причина можеш да имаш, за да постъпиш по този начин?» Липсваше всякаква логика в неговото решение. Но Бог никога не е обещавал да подчини действията си на човешката логика. През тази безсънна нощ зададох много въпроси на Бога. Не получих отговор, освен този, който вече беше дал. Това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Йоан 13 глава, 7 стих. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. Йоан 16 глава, 12 стих. Това беше най-трудната погребална проповед, която някога съм произнасял. Защото самият аз бях доста объркан. Но моят живот до момента ми бе осигурил предостатъчно доказателства, че Бог не прави грешки. Приел съм тази истина безрезервно. В края на траурното слово се обърнах към опечеленото семейство с думите: «Скъпи мои, има една голяма лъжа, която е изписана върху много некролози и на която понякога вярваме, че скръпта е непоносима. Библията казва: „Не, скръпта не е непоносима. Тя може да е неочаквана, тежка, горчива, силна и така нататък. Но не е непосилна. Защото Бог е обещал да съобрази изпитанията с нашите възможности, а Той изпълнява своите обещания. Колкото и да ви е тежко, колкото и ужасно да ви боли, вие ще понесете скръпта и животът ще продължи. Болката ще остане, но тя ще ви направи по-силни. И ако се държите здраво за ръката на този, който изпита болката до край, Исус Христос, ще бъдете победители.“ Бях прав. Те продължиха напред. Не загубиха посоката. И сега носят болката в сърцата си, но вече са по-силни. Някои техни въпроси останаха без отговор, но доверието им в Бога е по-дълбоко от преди. Да, има много страдания и понякога болката направо ни задушава. Но удивителният механизъм на възстановяване, вложен в нас от Твореца, все още действа. Минава време и болката започва да става по-поносима. Минава още време и болката започва да намалява. Минава още повече време и покълват нови причини за живот. Чудото е станало. Животът продължава. Той винаги ще триумфира над смъртта. Болката ни си отишва напълно, но ни е направила по-мъдри и със сигурност по-силни. Затова нека се научим да приемаме третия вариант на Бога. Когато не сме избегнали огнените пламъци, нито сме станали жертва в тяхната прегръдка, но сме влезли там само за да бъде обгорено онова, което пречи на извисяването ни до пълно себепредаване на нашия Господ. И да продължим в правилната посока, по-убедени от всякога, че живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото по-трудно и по-велико е да живеем за Божията кауза, отколкото да умрем за нея. Защото да живеем за Христос означава ежедневно да се отричаме от всичко останало. означава да правим това, което апостол Павел споделя за себе си в 1 Коринтяни, 15 глава, 31 стих. Аз всеки ден умирам. Нека за момент да се върнем на решението на тримата младежи. Лоялността им към Бога беше наистина пословична. Не поставиха условия, не направиха оговорки, не дадоха тълкования, обявиха две неща – вярата си в неговите възможности и личното си решение. Нямаше да направят компромис. Щяха да останат верни независимо от развоя на събитията. Това е повод да се замислим за собствения си духовен гръбнак. Готови ли сме да стоим така твърдо на Божия страна, ако не отговоря на молитвите ни според нашите очаквания? Готови ли сме да стоим така твърдо на Божия страна, ако не отговаря на молитвите ни според нашите очаквания? Готови ли сме да го обичаме всеотдайно и когато ни отнема по най-болезнен начин притежания, позиции и близки хора? Решени ли сме да останем лоялни до край и тогава, когато изглежда, че ще загубим всичко? Добре е да си дадем сметка за още една интересна подробност от случая с Седрах, Мисах и Авденаго. След разговора на Даниил с Навуходоносор по повод пророческия сън на царя, тримата приятели сигурно са се молили Бог да обърне сърцето му към себе си. На тази молитва не беше отговорено, защото езическият монарх, напротив, издигна в култ собственото си управление. След издаването на царската заповед за поклонение на златния образ, вероятно евреите отново са молили Йехова декретът да не влезе в сила, но той влезе. Може би са се молили Бог да употреби авторитета на Даниил, за да издейства някаква защита на религиозната свобода на юдеите, но такава не беше дадена. В дени на церемонията е обяснимо да са се молили никой да не забележи, че не се покланят, или ако забележи, да не съобщи за това. Не се получи. Забелязаха ги и съобщиха. Когато бяха доведени пред царя, сигурно попитаха Бога дали не може да смекчи сърцето на владетеля, така че Бог да прояви разбиране към техните мотиви. Навуходоносор се оказа непреклонен. Всяка следваща крачка в развитието на сценария показваше все по-ясно, че нямаше да се разминат с огнената пещ. Щом това е Божието решение, нека така да бъде. Сигурно Бог е преценил, че чрез тяхната жертва неговото име ще бъде прославено най-мощно. Качеството на доверието в Бога се проверява не чрез чувствата ни, когато Той задоволява нашите желания. Тогава е съвсем естествено да нямаме забележки към Него. Колко му се доверяваме, това ще проличи чрез реакциите ни точно когато получаваме отказ на своите молби. Със сигурност, ако тогава му се доверим, мотивите ни няма да бъдат свързани с изгодата. Когато Бог ни отговаря с не и когато отказите започнат да следват един след друг, какво си мислим за Него? Нека да не забравяме, че Той прави всичко това само за да стане възможно получаването на голямото да в края. Можем ли и ние като тримата младежи да решим, че дори и Бог да не ни избави от поредната заплаха, няма да се откажем от Него и няма да направим компромис с Неговата воля? Нека да формулираме въпроса по-конкретно. Дори Бог да не излекува съпруга ми, дори и да отнеме детето ми, дори да загубя работното си място, дори да ме изоставят моите най-близки хора, дори да се провалят земните ми мечти, готов ли съм да запазя първото място в сърцето си точно за Него? След като знам, че Той е в състояние да предотврати или да се справи с всяка ситуация, но въпреки това я допуска в живота ми, мога ли да продължа напред със същото упование в Него? Телевизионният екран в повечето случаи спомага да изгубим чувството си за реализъм. Нали знаете как става? Супергероят се появява в най-критичния момент и поема всички рискове. Независимо дали го гони акула, мутант, дали пада от небостъргач или го застрелва цяла дозина терористи, той винаги оцелява. Не само успява да обезвреди бомбата в последната секунда, не само спасява беззащитните, но и унищожава всички лоши. В същото време, зрителят не се притеснява особено много, тъй като е сигурен в щастливата развръзка. Знае, че чрез някакви стечения на обстоятелствата или чрез внезапен обрат на събитията, нещата в края ще дойдат по местата си. Тъй иначе, как филмът ще продължи, ако героят умре на 15-та минута? Тримата младежи не знаеха сценария. Никога не им подсказа на ухо, че нещата ще се оправят в последния момент. Не. Когато тръгнаха към пещта, всичко беше ясно. Те се бяха разделили с земния си живот. С волята и сърцата си те бяха вече принесли себе си в жертва на Божиите идеали. Нашето време също издига своите златни статуи и прилага, макар и много по-рафинирано, своя натиск да признаем и да се поклоним пред неговите модерни божества. Все повече изобилстват ситуации около нас, които представят компромиса с нашите принципи и убеждения като необходим и логичен. Например, нечестно поведение, нисък морал, алчност, себелюбие. И натискът се увеличава, докато накрая не поддадем. Вавилонското влияние, което ни обкръжава, не бива да бъде подценявано. Вавилон разполага със своите работни механизми, както на грубия натиск, така и на финната манипулация. Тази система имаше сила да отнеме на тримата младежи физическата свобода, но не и духовната. Можеше да промени имената им, но не и характерите им. Принуди ги да говорят вавилонски език, но не и да имат вавилонско поведение. Защото изборът, кой да управлява живота им, си оставаше тяхно свещено право. Всеки от нас има тази привилегия и отговорност. Тогава колко огнеупорна е твоята вяра? Достатъчно силна ли е, за да посрещне предизвикателството на една лична трагедия? Или неотговорена молитва? Или груба критика, заплахи, материални загуби, здравословни проблеми, разочарование от близки хора и духовни водачи.
Преди няколко години в Съединените щати бе издаден наръчник за оцеляване в най-тежки ситуации. Не е трудно да се досетим, че книгата бързо се превърна в бестселър. Написана в практичен тон, построена върху интервюта с експерти от различни области. Тя обхваща многобройни екстремни ситуации, в които трябва да се взема бързо и правилно решение, за да се оцелее. В нея има заглавия като «Как да избегнем подвижни пясъци?» Как да скочим от сграда върху аварийно платнище? Как да направим трахеотомия? Каква е причината подобна книга да се продава в милионен тираж? Причината е, че читателят остава с усещането, че е подготвен за извънредни положения. В книгата може срещнете и доста банални съвети от рода, например, не предизвиквайте бика. но също така са представени и специфични инструкции за специфични случаи. Например, в главата «Как да оцелеем, ако парашутът ни не се отвори», четем. Първо сигнализирай на своя партньор с другия парашут. Когато партньорът ти, в момента твой най-добър приятел, те приближи, сключете ръце помежду си. Така ще падате с приблизителна скорост 337 км в час. При това положение, когато отворите неговия парашут, изтеглянето ще бъде много по-силно, достатъчно за да ви изкълчи или щупи ръцете. Приземяването вероятно ще доведе до щупване на крак, но ще имате достатъчно висок шанс за оцеляване. Признайте, че е вълнуващо. Особено ако не сте на мястото на парашутиста с повредения парашут. Незнайно защо авторите на наръчника не са предложили инструкция за действие в случай, че липсва партньор. Защото наистина това е по-лошата ситуация. Тогава наистина, както се казва, положението придобива остър криминален характер. Разбира се, подобно четиво винаги е полезно. Авторите споделят. Идеята на тази книга е проста. Човек никога не знае. Не знае какво ще запрати живота по него, какво се крие зад ъгъла. Няма как да знаем кога ще бъдем призовани да избираме между живота или смъртта чрез действията си. Но когато това стане, трябва да знаем какво да правим. И тази книга е написана точно за това. Ние като християни наистина трябва да отдадем слава на Бога, че е вдъхновил и оставил на наше разположение най-изчерпателния, най-универсалния наръчник. Но неговият наръчник има три огромни предимства пред всички останали. Първо, предвидени са всички възможни опасности и е посочен сигурен начин те да бъдат преодолени. Второ, освен че се разглеждат отделни кризисни ситуации, посочва се основната причина за всички тях. Това е грехът и начинът за освобождаване от него. Това е вярата, придружена от послушание. И трето, изключен е варианта да останем без партньор, защото нашият Господ се нарича Емануил, което значи Бог с нас. И докато ние желаем това, Той ни съпровожда неотлъчно и в най-непредвидените ситуации. Всемогъщият Бог да е твой партньор. Не звучи ли вълнуващо? Тримата млади евреи в книгата Даниил казват на царя: «Нашият Бог, на когото служим, може да ни отърве». Да, Той е способен да ни отърве от и в всяка огнена пещ. Той знае, желае и може. Неговите намерения се простират отвъд оцеляването. Той цели да ни направи победители. Бог е способен да се справи с всяка болка, всяка рана, всяка загуба, всеки страх, разочарование, комплекс. Той е способен да освободи всеки роб на греха, да даде мир на всяка душа. Знае как да възстанови всеки разстроен брак, да намери всеки изгубен смисъл, да върне всеки блуден син. Способен е да отвори всеки парашут, да прости всеки грях и да възкреси всяка надежда. Нашият Бог, на когото служим, може да ни отърве. Нашият Бог, на когото ние служим, може. Нашият Бог, на когото ние служим. Нашият Бог. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, днес ще се спрем на 9 форми на плода на духа, изброени в Галатяни 5 глава, 22 и 23 стихове, които гласят: а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Седмата форма на плода е вяра. Друг превод казва вярност. Обаче гръцката дума, която Павел употребява, е пистис. Както видяхме в наша друга тема, това е основната дума за вяра, която се използва в Новия Завет. Преди да започнем да изучаваме тази определена форма на плода, може би ще е от полза да разгледаме общото взаимоотношение между дарбите и плода. Каква е разликата между тях? Един от начините да покажем разликата е да си представим коледна елха и ябълково дърво. Елхата дава дарове,
Ябълковото дърво ражда и дава плод. Подаръкът се прикрепя към елхата и се сваля от нея чрез едно действие. Дарът може да е всякакъв. Няма директна връзка между елхата и подаръка. Дарът не казва нищо за природата на дървото, от което е бил взет. А от друга страна, между ябълката и дървото, което я ражда, има директна връзка. Природата на дървото определя природата на плода, както по вид, така и по качество. Ябълковото дърво никога не може да роди портокали. Здравото дърво ще даде здрав плод, болното – болнав плод. Плодът на ябълковото дърво не озрява изведнъж. Зрялата ябълка е резултат от постоянен продължителен процес на растеж и развитие. Ако искаме дървото да произведе най-добрия плод, трябва внимателно да го отглеждаме. Това изисква време, умение и труд. Нека да приложим тази проста аналогия в духовната област. Духовната дарба се предава и приема чрез единично бързо преминаване. Тя не казва нищо за природата на човека, който я е упражнил. А от друга страна, духовният плод изразява природата на живота, който го е произвел. Той се проявява единствено в резултат на процеса на растеж. За да даде най-добрия плод, животът трябва внимателно да бъде култивиран с умение, труд и време. Друг начин, по който можем да покажем разликата, е като кажем, че дарбите изразяват способност, а плодът – характер. Кое е по-важно? Разбира се, в крайна сметка характерът е по-важен от способността. Упражняването на дарбите е временно. Както Павел казва в 1 Коринтини 13 глава 8 до 13 стихове, ще дойде време, когато дарбите вече няма да са нужни. Но характерът е постоянен. Характерът, който развиваме в този живот, ще определи това, което ще бъдем през вечността. Един ден ще изоставим дарбите, но характерът ни ще бъде с нас завинаги. Все пак не е необходимо да предпочетем едното за сметка на другото. Дарбите не изключват плода, плодът не изключва дарбите. Всъщност те са планирани да се допълват взаимно. Дарбите трябва да дават практически израз на характера. Съвършен пример за това е личността на Исус. Неговият любящ, жалостив характер се изявяваше чрез възможно най-пълното упражняване на духовните дарби. Само чрез тях той можеше да посрещне нуждите на хората, на които дойде да служи и по този начин напълно да им изяви природата на своя небесен Отец, когато бе дошъл да представи. Скъпи приятели, трябва да се стремим да следваме неговия пример. Колкото повече развиваме атрибутите любов, загриженост, състрадание, които характеризираха Исус, толкова повече ще имаме нужда от същите дарби, които Той упражняваше, за да дадат практически израз на тези качества. Колкото по-пълно сме екипирани с тези дарби, толкова по-голяма ще бъде способността ни да прославим Бога, нашия Отец, точно както и Исус правеше. И така, плодът изразява характера. Когато всичките девет форми на плода на духа са напълно развити и на лице, те представят цялостта на съвършено завършения християнски характер, където всяка форма на плода задоволява дадена особена нужда и всяка допълва останалите. В тази цялост плодът вяра може да се разглежда в два аспекта, които отговарят на две различни, но свързани употреби на гръцката дума пистис. Първата е упование, а втората – надежност. За да изрази първият аспект на вярата, Ерусалимската библия превежда пистис като доверчивост. Много пъти Исус изтъкваше, че за всички, които ще влязат в Божието царство, има едно важно изискване – да станат като децата. За детето няма по-характерно качество от доверчивостта. И все пак, като парадокс, това е качество, което в съвършенство се вижда у най-зрелите Божии мъже, като Авраам, Моисей, Давид и Павел. Следователно можем да заключим, че степента, до която развиваме тази определена форма на плода, дава добра мярка за нашата духовна зрялост. По-пълно плодът вяра в този аспект може да се определи като тихо, стабилно, непоклатимо упование в добротата, мъдростта и верността на Бога. Без значение с какви беди и очевидни бедствия се среща, човекът, който е развил тази форма на плода, остава спокоен и в мир. Той има непоколебима увереност, че Бог е в пълен контрол над всяка ситуация и че чрез и посред всички обстоятелства Бог изработва своите цели за благословение на всяко свое дете. Външният израз на този вид упование е стабилността. Това е прекрасно обрисувано от Давид в 125-и псалом, първия стих. Ония, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Всички планини по земята може да треперят, да се клатят и дори да бъдат премествани, освен една. Сион е хълмът, който Бог избра за свое обиталище. Единствено той не може да се поклати, а остава довека. Така и с вярващия, който се е научил да уповава. Всички наоколо може да се поддадат на паника и объркване, но вярващият остава спокоен и сигурен. Неговата основа е в светите хълмове, ни казва 87-ми псалом, първи стих. Към 1960 година, разказва Дерек Принс, докато работех като директор на колежа за обучение на африкански учители в Западна Кения, една от нашите студентки Агнета се зарази от коремен тиф. Ние с жена ми отидохме да я посетим в болницата и я намерихме в критично състояние. Беше изпаднала в дълбока кома. Помолих се Бог да я изведе от това състояние за достатъчно дълго време, така че да мога да говоря с нея. Малко след това тя отвори очи и ме погледна. Агнета, казах аз, знаеш ли със сигурност, че ти си в Божиите ръце? Да, каза тя с ясен, твърд глас и веднага след това отново изпадна в кома. Но аз бях удовлетворен. Думичката да беше единственото, което тя трябваше да каже, единственото, което аз трябваше да чуя. Тя изразяваше дълбоко, решително упование, което нищо от този свят не можеше да поклати или победи. Ключът към този вид упование е посвещението. Преди около година в мое присъствие Агнета лично и категорично посвети живота си на Исус Христос. В момента на изпитанието, вероятно дори на самия прак на вечността, не бе нужно да прави друго посвещение. Тя просто трябваше да почива в посвещението, което вече бе направила, а то включваше живот и смърт, време и вечност. На своето си време Бог отговори на молитвите на състудентите и като я вдигна на крака и напълно възстанови здравето. И това, че Агнета можа да получи резултата от молитвите, отправени за нея, до голяма степен се дължеше на нейното упование. В 37-ми псалм, 5 стих, Давид казва: «Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти». По-буквален превод гласи: «И Той извършва очакването ти». Тук се изискват две неща от нас. Първото е действие – предай, а второто е отношение – уповавай. Действието предаване води до отношението на упование. Давид ни уверява, че докато уповаваме, Бог извършва очакването ни. С други думи, Бог изработва нещата, които сме му посветили. Постоянното отношение на упование от наша страна държи отворен канала, през който Бог може да се намеси в нашия живот и да извърши онова, което трябва. Но ако изоставим упованието, ние затваряме канала и пречим на завършването на това, което Бог е започнал да прави за нас. Да посветим нещо на Господа е все едно да занесем определена сума пари в банката и да я депозираме на наша сметка. Веднъж след като сме получили разписката от касиера, вече няма нужда да се безпокоим за безопасността на парите. Това вече не е наша отговорност, а на банката. Някак иронично е, че за хората, които без проблем поверяват на някоя банка грижата за депозираните в нея пари, е доста по-трудно да уповават на Бога за някои лични, жизнено важни неща, които са му посветили. Примерът с банковия депозит илюстрира един важен фактор относно извършването на успешно посвещение. Когато излезем от банката, ние носим със себе си официална разписка, която посочва датата, мястото и сумата на внесените пари. Няма нищо неопределено. Трябва да сме еднакво точни и относно нещата, които посвещаваме на Бога. Трябва да знаем, без сянка на съмнение, какво сме посветили, кога и къде е станало това. Нужна ни е също и разписката от Святия Дух, която потвърждава, че Бог е приел това, което сме му поверили. Но, скъпи приятели, упованието е както всички останали форми на плода. То трябва да се развива. Преди да достигне пълна зрялост, преминава през различни етапи на развитие. В 62-ри псалм Давид добре илюстрира развитието на упованието. Втори стих казва: «Само Той е канара моя, избавление мое и прибежище мое. Няма много да се поклатя». В стих 6 по същия начин изразява упованието си в Бога, но завършва стиха с фразата «Няма да се поклатя». Между 2 и 6 стих Давид прогресира от «Няма много да се поклатя» до «Няма да се поклатя изобщо». Трябва да сме толкова откровени със себе си, колкото беше и Давид. Преди упованието ни да достигне зрялост, най-доброто, което можем да кажем е «Няма много да се поклатя». На този етап проблемите и опозицията срещу нас ще ни поклащат, но няма да ни повалят. Обаче, ако постоянно развиваме упованието си, ще стигнем до момента, когато ще кажем «Няма да се поклатя» и точка. Повече нищо няма да е в състояние дори да ни поклатя, още по-малко да ни повали. Този вид упование е по-скоро в областта на духа, отколкото на чувствата. Като пример можем още веднъж да погледнем личното свидетелство на Давид в 56-ти псалом, 3 стих. Той се обръща към Бога с думите: «Когато съм в страх, на Тебе ще уповавам». Давид разпозна две конфликтни влияния, които едновременно действат в него – упование и страх. Страхът е повърхностен в емоциите, упованието е надълбоко в духа. Зрялото упование е като една дълбока голяма река, която неудържимо отива към морето. Понякога ветровете на страха или съмнението може да задухат в противоположна на течението посока и да надигнат разпенени вълни по повърхността й, но ветровете и вълните не могат да променят или спрат дълбокия постоянен поток на водите под повърхността, които по речното корито стигат до определения си край в морето. Думите на Павел са чудесен пример за пълно упование, защото, казва Павел, «Зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил». Според всички светски стандарти в този момент, Павел бе претърпял неуспех. Някои от най-влиятелните му приятели и поддръжници се бяха обърнали срещу него. От всичките му приятели и работници, само Лука остана с него, един от тях. Димас всъщност го беше изоставил и се беше върнал в света. Павел беше стар и изнемощял, бе окован в римския затвор, очакваха го несправедлив процес и екзекуция, които лежаха в ръцете на един жесток и покварен деспот, и все пак думите му «Ечът с ветра непоклатима увереност». «Не се срамувам, зная, повярвал съм, уверен съм». Зад хоризонта на времето той очаква един безоблачен ден. Оня ден, деня, когато един друг праведен съдия ще го възнагради с венеца на правдата. Както за Давид, така и за Павел, упованието беше резултат от посвещението. Това е изразено чрез думите. Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Упованието бе резултат от поверяването. Години преди това Павел окончателно бе посветил живота си на Христос. Последвалите изпитания и страдания постепенно изработиха едно постоянно задълбочаващо се упование, което сега, в римската тъмница, бе достигнало до пълното си осъществяване, толкова по-блестящо на фона на мрачното обкръжение. А сега, скъпи приятели, ще разгледаме втория аспект на вярата като плод – надежността. Всъщност, от лингвистична гледна точка, първичното значение на пистис е надежност. Първото конкретно определение на тистис, дадено в стандартния речник на новозаветния гръцки от Арнт и Хиндрих, е вярност, сигурност, надежност. Ако се върнем в Стария Завет, ще открием, че същото се отнася и за еврейската дума за вяра – емунах. Нейното основно значение е вярност, а второстепенното – вяра. Глаголът, от който тя произлиза, е в основата на думата амин – така да бъде потвърдено. Същността на тази мисъл е твърд и сигурен. И двете значения, упование и надежност, се събират в личността и природата на самия Бог. Ако разглеждаме вярата като упование, неговата единствена възможна основа е това, че Бог е достоен за упование. Ако разглеждаме вярата като надежност, то е само защото вярваме, че Святия Дух може да ни предаде Божията надежност. Сам Бог е началото и краят на вярата. Това, че Той е достоен за доверие, е единствената основа за нашето упование. Упованието ни в Него възпроизвежда Неговата надежност в нас. Вероятно, никое друго Божие качество не е толкова изтъкнато из цялото писание, колкото това, че Той е достоен за упование. В Стария Завет има една специална еврейска дума, която описва това качество – хесед. Тази дума се превежда различно – доброта, благост, любяща милост и така нататък. Обаче нито един от тези преводи не предава пълното й значение. Има две отделни черти на Божията хасед. Първо, тя е израз на Божията безплатна, незаслужена благодат. Тя е много повече от това, което човек изобщо някога може да заслужи или да изиска като право. Второ, тя винаги е основана върху завет, който Бог доброволно сключва. Можем да съберем тези две черти, като кажем, че хесед е Божията надежност при изпълнението на Неговите заветни посвещения, които надхвърлят всичко, което бихме могли да заслужим или изискаме. По този начин откриваме тясна връзка между трите важни еврейски понятия емунах, вяра или вярност, хесед – Божията надежност и Берит – завет. Това е и темата, която се повтаря в стиховете на 89-и псалом. А верността ми и милостта ми ще бъдат с него. Става въпрос за емунах и хесед. Вечно ще пазя милостта си за него и заветът ми ще бъде верен спрямо него. Отново тук са свързани думите хесед, берит и амин. Но милостта си не ще оттегля от него, нито ще изневеря на верността си. Хесед и амунах са свързани и така нататък. Както и 34 стих, който последно ще прочета от този псалм. Той гласи: няма да наруша завета си, берит, нито ще променя това, което е излязло от устните ми. Последният стих всъщност, който прочетох, посочва едно особено взаимоотношение между Божията надежност и Неговите думи. Има две неща, които Бог никога няма да направи – да наруши завета си или да отстъпи от това, което е казал. Божията надежност, предадена от Святия Дух, ще възпроизведе същите характеристики у нас. Тя ще ни направи хора на неотклонна честност и откровенност. В 15-ти псалм, 1 стих, Давид задава два въпроса. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? В следващите стихове той отговаря на въпроса си, като изброява 11 качества, които характеризират този тип човек. Деветото изискване, изброено в края на стих 4, е: който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята. Бог очаква вярващите да бъдат верни на своето посвещение, дори с цената на лична жертва. Светът си има свой начин да изрази това. Човек не струва повече от приказката си. Християнинът, който не зачита думите си и не пази посвещението си, все още не е развил плода на надеждност. Бог изисква да имаме такова отношение към всички хора, но към другите християни да имаме едно по-специфично задължение. Както видяхме, Божията вярност, хесед, е основана на Неговия завет Берит. Чрез Исус Христос Бог ни въведе в едно заветно взаимоотношение, както с себе си, така и с другите хора. Отличителният белег на това взаимоотношение е, че ние показваме както към Бога, така и към вярващите същата вярност, която Бог толкова богато и незаслужено показа към нас. Вече видяхме, че Божията вярност, изразена в Неговото заветно посвещение, основана на Неговата благодат, която надхвърля всичко това, което ние като получатели някога бихме могли да заслужим или поискаме. Това също ще се отрази в заветните ни взаимоотношения с другите християни. Няма да се ограничаваме единствено до изискванията на правосъдието или до някаква легална форма на договор. Трябва да сме готови да направим пълното посвещение, което Бог направи, когато установи своя завет с нас, да дадем живота си един за друг. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас, така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. И казва Йоан в първото си послание, 3 глава, 16 стих. Ние влизаме в пълното заветно взаимоотношение с Бога и с другите вярващи чрез отдаването на живота си. Писанието рисува една страховита картина на разпадане на моралните и етични стандарти, което ще характеризира завършека на настоящия век. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също от такива страни. В речника на Тейър, гръцката дума, която е преведена като непримирими, е определена като дума, която показва онези, които не могат да бъдат убедени да сключат завет. Тази дума показва тенденцията, че ще има всъщност, дори вече има, отпадане от моралните и етични характеристики, които един завет изисква, понеже по този начин светът потъва още по-дълбоко в тъмнина. Божиите хора трябва да бъдат решени повече от всякога да ходят в светлината на общението. Трябва да се покажем готови и квалифицирани, да навлезем и да поддържаме заветните взаимоотношения, от които зависи общението. За тази цел ще трябва да развием плода на надеждност до пълна зрялост. Плодът на духа се различава от духовните дарби в два основни аспекта. В резюме, първо, духовната дарба може да бъде предадена и приемана чрез едно единствено бързо преминаване, а плода трябва да се развива чрез един продължителен процес, който изисква време, умение и труд. Второ, дарбите не са пряко свързани с характера на тези, които ги упражняват, а плодът изразява характера. В идеалния случай, дарбите и плодът трябва да се балансират в комбинация, която прославя Бога и служи на хората. Като форма на плод, вярата може да бъде разбрана по два различни, но свързани начина, като упование и като надеждност. Упованието се проявява в стабилност, която нараства, когато то достига зрялост. То изисква един първоначален акт на посвещение. Поверяването води до упование. Нашето упование е основано на Божията вярност. Бог демонстрира своята надеждност към нас, като изпълнява своите заветни посвещения, които надминават онова, което изобщо бихме могли да заслужим или изискаме. Това на свой ред ни изгражда като хора, които са готови и способни да навлязат в заветни отношения, както с Бога, така и с другите, и да ги поддържат чисти.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.